God aften, du lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Radio Shalom er den jødiske stemme i Danmark. Vi sender mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag morgen fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, også på dansk. Og endelig søndag aften, eller rettere søndag eftermiddag fra kl. 16 til 20, sender vi på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer. Både til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. I aften sender vi anden del af teaterdirektør Leon Feders livshistorie, og det gør vi i anledning af, at han blev 75 år den 13. februar i år. Og efter ham har vi som sædvanlig Louis Behlin med nyt fra den jødiske verden og hans mandagshjørne. Velkommen til Radio Shalom.
Sommerflirten, hun var sgu sej.
Sommerflirten kiggede på mig.
Og hun stod der, det slog klik.
Han stod der, gav mig det blik.
Sommerdag, og hvor blev den af? Blev den til en sommernat?
Oh well, oh well, oh well, oh. Kom fortæl, kom fortæl.
Radio Shalom sidder sammen med Leon Feder, og vi skal fortsætte, vi havde for 14 dage siden, begyndelsen, Leon, til din teaterkarriere. Du fik din debut som instruktør faktisk i Aalborg, hvor Edvin Timroth havde bedt dig om at tage op og være et eller andet sted for ham. Og det var så det første, som du stod sådan nogenlunde selvstændig for, har jeg forstået, ikke?
Jo, det er rigtigt nok, fordi det var meningen, at jeg kun skulle komme og fortælle skuespillerne, hvor de skulle gå og stå. Så ville Edvin Timroth komme 3 dage forsinket og lave selve forestillingen som instruktør. Men,
jeg skal lige spørge, når du instruerer sådan nogle mennesker, fortæller du dem så, hvilket minespil de skal have på, og deres kropssprog, eller er det noget, de kan af sig selv?
Nej, altså det er meget sjældent, man taler om minespil. Altså man bruger jo, altså folk skal ligesom opnå situationsfornemmelsen. Hvordan oplever
personen
ja. Den rolle, hvordan oplever han nu at få at vide, at hans søn er blevet gift med en kristen pige?
Ja.
Hvis det nu er det, der handler om.
Ja.
Og hvordan oplever denne søn det at skulle sige Fortæls. Sandheden til ja. Sin... Hvordan opleves det? Og vil han sige det med et stort grin på læberne? Nej, det vil han jo næppe. Han vil... Man taler om holdninger og de indre fornemmelser, men for os har instruktøren jo som regel da lavet sit hjemmearbejde. Og hjemmearbejdet består i at læse stykket grundigt flere gange naturligvis, og lidt efter lidt så fremstår de forskellige figurer tydeligere og tydeligere i instruktørens bevidsthed, og han får en fornemmelse af, hvordan bør scenografien, altså dekorationen, se ud, i hvad stil er det, i moderne high-tech-stil, det er det vel ikke, hvis det er inden for murene fra 1912, eller er det barok, hvis det er Molière, eller skal man spille Molière i moderne tøj, eller i græske togaer, og hvordan... Hvad med, er der musik til? Altså han oplever, hvordan synes han, at man skal præsentere dette teaters publikum for den og den forestilling.
Mm-hmm.
Og så forestiller han sig, så hvordan skuespillerne går, hvornår de går. Og det har ikke så meget... Jo, han skal fortælle skuespillerne, når han møder dem på scenen. Han foreslår, at de kommer ind fra højre og sætter sig på den replik og rejser sig bestyrtet på den replik.
Mm.
Går ud efter en revolver eller et glas vand, beroende på situationen. Disse bevægelser, som instruktøren som regel har bestemt sig for inden, det kan laves om, når han møder skuespilleren, men han har bestemt sig for inden. Det har jo ikke kun at gøre med, om manden går ud og tager en kniv i køkkenet, men det har noget at gøre med, hvordan sikrer man fokus på en bestemt situation. For eksempel, hvis han får meddelelsen om, at hans far er død, så må man regne med, at der går et lille sekund, eller der går et øjeblik, hvor alt står stille. Så kan han ikke bevæge sig rundt og sige, nå, hvad skete der så? Så vil han jo reagere på det.
Ja.
Så en iscenesættelse er jo ofte baseret på, at placere skuespillerne på scenen og sikre den den reaktionsmulighed, som virker rigtig. Altså reaktionsmulighed er jo for eksempel at tisse stille. Reaktionsmulighed det er at rejse sig, eller sætte koppen fra sig, eller dreje sig og kigge på en anden person, og så videre. Så videre.
Ja.
Og i hvilket miljø? Er det en lys forestilling? Er det et let lyst forårs komedie,
ja.
Eller er det en tung græsk tragedie, hvad er det, hvor skal vi hen,
ja.
Hvordan skal skuespillerne tale? Skal det være deklamatorisk, eller skal det være naturligt, ægte? Der er mange ting. Det er forestillingens stil og toneart, som instruktøren skal gøre sig det klar. Han er så den, der vejleder og tager, hvad skal man sige, giver skuespillerne og forestillingen den ramme, som gør, at stykket kan blive fortalt bedst muligt.
Det er helt støbt.
Ja.
Ja. Og er der så som regel enighed med skuespillerne om, at sådan skal de gøre?
Altså, det hele kommer an på instruktørens evne til at redegøre for sine synspunkter. Mm. Og, men det opstår jo indimellem uenighed. Og så er det et spørgsmål om...
Hvem der skal give sig?
Ja, men det som regel har jeg jo altid synes, at det må være argumentationen. Altså, hvis man den, der argumenterer bedst. Altså,
er det ikke også sådan, at nogle gange prøver man din idé, jo. Og så prøver man skuespillerens idé, og så kan man så vurdere, hvad der måske...
Jo, det kan man godt.
Ja. Altså,
det er ikke så ofte, at de store uenigheder opstår. Det kan ske. Men som
er der nogle skuespillere, der var vanskeligere at arbejde med end andre?
Altså...
Jo større det er, de så mere...
Nej,
det har ikke noget med sådan at gøre.
Nej, altså, midaldrende skuespillere af hankøn er som regel, eller ikke som regel, men de besværlige skuespillere finder man oftest blandt midaldrende skuespillere af hankøn.
Mm-hmm.
Fordi de har så meget, de skal forsvare af deres
mandighed og
prestige.
Kondus.
Og de er så bange for, at det skal afsløres, at de har lidt svært ved at lære udenad efterhånden. Mm. Og der er så mange ting, de skal forsvare deres position. Mm. For eksempel, den første forestilling, jeg lavede, Det Lille Tehus,
ja.
Der var jo en Oberst Purdy med i den rolle, var jo en ret vigtig rolle. Men det betød for den skuespiller, som vi jo oplevede tingene, skal vi sige, provincielt,
ja.
Sådan, det er et udtryk, man ikke bruger så gerne mere. Men han oplevede det sådan, at hvis han ikke stod i midten på scenen, så var han ikke i centrum. Og han ville altid stå i midten på scenen. Og det kunne jeg jo ikke bruge til noget som helst. Så det var jeg jo nødt til. Og der måtte jeg jo ligesom... se det igennem. Altså, jeg må sige, at...
Lad os hellere vende tilbage til netop til Det Lille Tehus, for du var jo ikke mere end et par 20 år gammel.
Nej, nej.
Og det jo, at have den autoritet at instruere, det i sig selv er jo en, synes jeg, må være en vanskelig opgave. Netop nu siger du så sådan en oberst der, som jo spiller en, der er i, så vidt jeg kan huske, i 50-60'erne eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Så det er jo fantastisk egentlig, at du kunne det.
Ja, men det... Altså, man skal være sikkerhedsansat.
Ja,
man
ja.
Skal kunne sit stof.
Og men var det så dig, eller var det Edvin Timrod, der i scenen satte?
Ja, det ja.
Der skete det, at jeg begyndte at skulle op og i 3 dage give den scenegang.
Mm.
Men da jeg så var i gang med det anden dag, så kom der en telefonbesked, at han desværre blev noget forsinket. Så hvis jeg kunne holde den gående i 5 dage, så holdt jeg den gående 2 dage til, så kom der igen en telefonbesked, at det måtte blive altså 8 dage. Og efter 8 dage, så havde chefen for det teater, jeg var på, Bjørn Forkommer, konstateret, at det der kunne jeg udmærket selv finde ud af.
Så det endte med, at det var dig, der i sin
med, at jeg kom til i sin selv forestille, men på grund af at Timots scenegang, mise-en-scène,
sådan.
Så, og der var sandelig ikke lang tid at lave en forestilling dengang på sådan et teater. Der var 14 dage fra prøvestart, fra
utrolig
læsning, til at pressen sad der. 14 dage. Og der skulle man så også efter prøvetiden om natten, fordi der spillede forestillingen om aftenen, så skulle man om natten sætte lys på, og sætte lys på en forestilling, det tager meget, meget lang tid. Det er så krævende.
Og det er så vigtigt også for en forestilling.
Det er så vigtigt, ja. og, og andre tekniske prøver, sceneskift og sådan noget. Og det, det gjorde, at man i de 14 dage næsten ikke fik søvn.
Nej. Sig mig lige, er skuespillerne med på scenen, når man sætter lys på, eller ved man bare, hvor de står? Og
man
så
ved, hvor de står. Ja. Og så er teknisk
med. Så det er, kun instruktøren og teknikerne, der er der?
Ja. Det kan godt være, hvis der er et føl, at nu så siger, kan du ikke gå op og sidde?
Ja, okay, ja. Så men det, du må i hvert fald nærmest et føl selv.
Så men det gik godt. Det, jeg forestillingen fungerede storartet, men jeg fik egentlig aldrig at vide, hvordan det gik, fordi da vi havde premiere, så var der avisstrække.
Nej.
Og det måske har frelst mit liv, måske havde jeg fået dårlige anmeldelser. Ja. Der kom kun én anmeldelse, og det var i Information, for de hørte ikke til de strækkende aviser. Og det var udmærket. Så jeg debuterede i Tystnad, må man sige.
Og hvor gammel var du var?
Jeg var 22, da jeg fik opgaven, men jeg var lige fyldt 23, da jeg var i gang med det. Ja.
Altså utrolig ungt.
Ja.
En af de yngste, som...
Ja, jeg er vel nok den yngste i moderne tid.
Ja.
Så instruktør. Og...
Hvad skete der så efter det? Hvor lang tid gik det? Det lille tehus.
Ja, det gik der i hvert fald dobbelt så længe, som de andre forestillinger, de havde.
Nå.
Men, det kan man ikke altid regne med, fordi det er jo planlagt lang tid i forvejen. Mm. Så fik jeg igen en tilbud om en selvstændig forestilling på et Aalborg Teater. Et svensk stykke, som er førstegangs opsætning. Som ved Gud ikke var noget at skrive hjem om. Og det var der heller ikke mange, der skrev. men så havde jeg i mellemtiden fået tilbud om at lave Bautalsens skole i Aarhus. Stort flot teater.
Ja.
Stor klassiker. Det.
Ingmar Bergman instruerede den på Det Kongelige, ikke? Er det ikke Bautalsens skole?
Nej, det var ikke Bautalsens.
Nej, du har taget tyf. Undskyld, ikke?
Det var Det Kongelige.
Ja. Men du fik det der tilbud, som gik ud på, at du skulle til Aarhus Teater.
Aarhus Teater var sat i scene der.
Ja.
Og og det fungerede også godt. Så tror jeg nok, jeg fik senere kom jeg til Odense Teater, fordi Helge Rungvald, som var chef for Odense Teater, han havde været op og set en forestilling, men det var lidt senere, fordi da jeg havde lavet de her forestillinger i Bautalsens skole, så havde jeg altid drømt om at kunne tilbringe et halvt års tid i Paris og lære fransk, for det følte jeg mig ikke meget hjemme i. Så jeg fik etableret økonomien, og så jeg kunne tage ned og bo på det danske studenterhus og prøve på at lære mig noget fransk.
Havde du nogen forudsætninger i fransk?
Ingen. 10 lektioner på Burlitz School. Det var det hele. Og så tog jeg ned, og så var jeg meget flittig, det vil jeg sige. Og efter en måned kunne jeg sådan nogenlunde sådan der følge med i et stykke på fransk, sådan der. Og efter 3 måneder forstod jeg udmærket.
Altså, du har jo haft sprog, og det viste jo også, fordi du kunne lære svensk altid hurtigt.
Ja, det må da være sådan. Ja. Så jeg blev jo frankofil.
Ja.
Er det ikke sådan, når man bor sådan et kollegium, at der bor en masse udlændinge, at man hovedsageligt omgås udlændingen?
Nej, det var tanken. Men det er det, at man har det med at, knytte sig til danskerne.
Ja.
Så man kommer, altså, jeg var jo for så vidt en undtagelse, fordi jeg gik ud og så meget teater, og derfor så kom jeg til at opleve meget på fransk, og var specielt interesseret i det. Og, Og gik jo så på Alliance Française hver formiddag. Mm. Og, og tilbragte et par timer hver eftermiddag med at skrive 15 nye ord 15 gange. Og på den måde lærte jeg faktisk mange ord.
Ja.
Altså fik jeg et vokabulær.
Ja, men grammatikken er så rædselsfuldt svær.
Ja, den er jo nemmere end, synes jeg, end tysk. For
synes
mig,
du?
Ja, det synes jeg faktisk. Ja, ja, fransk...
Men det er fordi, det interesserer dig sproget, ja, og det hele, ja, musikken, ja, i sproget, og sikkert.
Ja. Mm. Hvor længe var du så i Frankrig, i Paris?
Jeg var der 2 gange 3 måneder, men det var de første 3 måneder, jeg fik mest ud af. Så var jeg dum nok til at tage hjem til jul,
ja,
og når jeg så kom tilbage, så var det ny derinde, og jeg ved ikke, jo, jeg fik da selvfølgelig noget ud af det. Og jeg var jo, altså, jo, selvfølgelig.
Hvordan får man råd til at gå så meget i teater, når man er student?
Fordi man, der er jo nogle ordninger. Altså unge, og, altså man ordner, hvor man kan gå hen og få billetter billigt.
Ja. Det er ikke sådan, at når man studerer teater, altså, så kommer man gratis ind, eller næsten gratis ind.
Nej, men man finder hele tiden, man, der er altså... For,
du fandt vej.
Ja, ja, der er for studerende, der er billige muligheder, ja, og også til de mest berømte ting. Mm. Sådan Arthur Rubinstein, der spillede hans, han holdt jo så generalprøve, der kunne vi komme ind for 10 kroner.
Ja, ja.
Jeg kan huske, at jeg... Okay, det er mange år siden.
Ja, ja.
Men jeg kan huske, at jeg havde sparet sammen til 6.000 kroner.
Ja, det var rigtig mange penge dengang.
Og 6.000 kroner, det var nok til at tage dig ned, bo på studenterhuset.
Hvilket år er vi fremme ved?
Ja, det må have været sådan noget som 58.
Sådan noget. Der var 6.000 kroner, det har været cirka en halv årsløn. Det har arbejder. Været.
Ja, ja.
Det har det været, ja.
Men jeg kunne også holde den gående der i 6 måneder og se forestillinger. Gående købte noget på loppemarkedet til min bror. Og...
Nå, gaver med hjem.
Ja, ja, ja. Jeg købte et maleri, som hænger der over pladespilleren,
ja,
som er et ganske glimrende maleri. Og,
ja.
Ja. Så jeg kunne godt finde ud af det, men til gengæld spiste jeg ikke én gang ude i selve Paris. Det var altid enten deres
kantinemad,
eller også så var der en dansker, som boede i Paris og boede der. Han bevægede sig aldrig ud i byen. Han var sendt derned, fordi faren gerne ville have, faren havde større virksomheder. Og far ville gerne have, at han skulle kunne noget fransk og det der. Han blev hjemme på det der Fondation Danoise.
Ja.
Og, men til gengæld, når vi andre kom hjem fra teaterbesøg, eller hvad vi nu havde lavet, ja, ja, så havde han arrangeret en lille bar, hvor han skulle ikke tjene noget, han skulle bare have det til at løbe rundt.
Ja.
Kom og kom ind og få en øl, og
sådan
set havde han lavet en sandwich, og det kostede 50 kroner.
Ja, ja.
Og så sad vi der og hygge, og det var fantastisk. Det var meget fransk, han lærte det. Må jeg ikke spørge. Så, og der var jo forskellige, der var jo unge, der var jo nogle pianistinde, som senere blev meget kendt, koncertpianistinde i Danmark, og en anden, der mandlig violinist, som blev første violinist på det kongelige kapel nogle år senere. Og
så du fik rigtig mange kontakter?
Jeg fik gode kontakter, ja.
Ja, ja. Hvad lavede du så, da du kom hjem derfra, da der var gået et halvt års tid?
Ja.
Det kunne være, at vi lige skal have et stykke musik, inden vi går videre. Vi sidder her sammen med Leon Feder, som fortæller om sit professionelle liv som instruktør og teaterchef og så videre. Forløbet er, at du lige kom hjem fra Paris. Og hvor kom du så hen?
Ja, så kom jeg tilbage til Aalborg Teater, hvor jeg fik job, fastansat som instruktør, dramaturg, det vil sige en, der finder, læser stykker, finder nye stykker og foreslår det, og lærer på elevskolen.
De det var ikke små ting, det var tre store ting.
Ja.
Til gengæld fik jeg også den formidable gage, og det var meget, det var lige så meget som den dyrest betalte skuespiller på teatret, nemlig 12.000 om året.
Jamen, det var mange penge dengang, det var det jo faktisk.
Ja, det ved jeg da egentlig ikke, om det var. Det var, jeg kan da huske, at i 1960, der var min mands årsløn 11.000 som almindelig arbejder på en fabrik.
Ja, men det var så heller ikke overvældende.
Nej, så det...
Men altså, det var i hvert fald et job, som gjorde, at jeg kunne få det til at løbe rundt, og jeg kunne...
Så du flyttede til Aalborg?
Jeg flyttede til Aalborg.
Og hvor er vi tidsmæssigt?
Ja, det må have været 1958-59.
Ja, okay. Det passer meget godt med pengene også. Så.
Ja, ja, ja. Og det første stykke, jeg kom til at lave, det var et fransk stykke, som hed Ægget, altså Løf, som var et ganske dejligt, meget parisisk stykke, og som jeg havde set i Paris ganske vist, men som jeg alligevel ville lave på en anden måde, naturligvis. Når man er ung, så skal det jo være på en anden måde.
Mm-hmm.
Og den blev vældig godt modtaget.
Hvem havde hovedrollen? Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt huske. Det var en, han hed Carl Erik Christoffersen.
Ja.
Han var, han kom senere til Aarhus Teater og blev en førende skuespiller der. Men han blev aldrig noget... Jeg har aldrig vildt andet end være i provinsen, men han var en stor artig skuespiller. Han kom også til at spille med, da jeg langt senere havde 25 års jubilæum på Aalborg Teater. Ja. Hvor han spillede hovedrollen i et fransk stykke, som hed Systuen, af en jødisk-fransk forfatter. Og hovedrollen der, nemlig lederen af denne sygestue, han hed Leon. Og den blev spillet af Carl Erik Christoffersen, ja. Og han var stor altså.
Var det en fast stab, man havde på...
Man havde hovedsageligt en fast stab,
ja.
Og så indimellem havde man gæste.
Gæste.
Skuespillere, eller gæsteinstruktører.
Vælger man stykker efter hvilke skuespillere, der er ansat?
I høj grad. Altså, man kan jo ikke vælge... Hvis man har et stykke, man synes, man godt vil opføre, så det første, man siger, hvem kan spille roller?
Mm.
Hvis man ikke har nogen, der kan spille rollerne,
så falder det til jorden.
Det er altid det afgørende. Altså. Et godt stykke forudsætter de rigtige skuespillere.
Ja.
Sådan vil det altid være. Ja. Og man kan have de rigtige skuespillere, hvis det nu er en sangrolle, og vedkommende ikke kan synge, så...
Ja, så dur det ikke. Nej.
Det vil sige, jeg har nu oplevet, hvor jeg selv engang mange, mange år senere havde lavet en forestilling. Jeg tror, det var Grease.
Mm.
Og
en af dine store succeser,
ja,
for øvrigt.
Så var jeg en aften inden for at tjekke, og forestillingen havde vi spillet 30-40 gange eller sådan noget. Og så kom et af de store sangnumre, og det var fint. Og så bagefter, så sagde jeg, hvad synes du? Jamen, jeg synes, det var fint, og så videre. Jamen, lader du slet ikke mærke til den sang? Jo, den fungerede da fint, faktisk. Rigtig fint. Så viste det sig, at hende, der spillede rollen, hun havde...
Ondt i halsen.
Så hun havde fået en kollega til at stå udenfor og synge, og man kunne ikke mærke for
det. Du kunne ikke?
Nå, det var...
Det var rigtigt.
Ja, ja.
Hvor ofte går man som instruktør ind og ser forestillingen, man har iscenesat?
Ikke så ofte, som man burde. Men fordi så har man optaget så mange andre ting. Men man bør jo... Så efter en premiere, så har man jo set den hver dag i lang tid.
Ja.
Efter en premiere, så går man vel ind og ser den... efter 8-10 dage. Mm.
Strammer man så op?
Ja, hvis der er grund til det.
Hvis der er grund til det.
Og eller med noter og sådan.
Ja.
Og så går man vel ind og ser den. Ja. Med en 14-dage trevårsmemorum. Eller 14-dages memorum. Og samtidig, hvis så kalder man til prøve.
Hvis der er noget, der...
Ja, hvis der skal ændres, ja.
Hvis den faldet lidt for meget fra hinanden.
Ja. Nå, men vi er nået til din tid i Aalborg.
Ja. Du sagde lige før, at du havde 25 års jubilæum. Det vil sige, at du har altså været ansat der uafbrudt i...
Nej, men det stumpede sig sådan, at jeg var i Aalborg, og jeg var blevet chef for Aalborg, men jeg... Da jeg kunne fejre min 25-års jubilæum som instruktør.
Nå, som instruktør. Det var ikke bare på Aalborg. Nej. Det var sådan i al almindelighed.
Ja.
Okay.
Så, og det er da... det er da kun et par år siden, hvor jeg kunne fejre 50 års jubilæum som instruktør. Det er sgu mange år.
Ja. Og det foregik på Nørrebro.
Det foregik... det var efter jeg holdt op som chef for Nørrebro. Det blev markeret i Odense.
Nå, okay.
Hvor de opførte Jul i Gammelby.
Hvor mange teater har du været chef for?
Jamen altså...
Du har været på Folketeater?
Nej, jeg har ikke været på Folketeater.
Nej, undskyld, Fiolteater.
Fiolteater.
Og Aalborg Teater.
Ja.
Nørrebro Teater.
Ja. Det er jo, jeg har været.
Det er de steder, du har været.
Men Fiolteater, det var jo et kollektivt lederskab. Der var 5 personer, som havde en bestyrelse. Og så havde vi en daglig leder, som jo ikke havde i princippet noget med det kunstneriske at gøre. Og så i den bestyrelse på 5 var der 2 personer, som stod for den kunstneriske side af sagen. Og det var magister Christian Ludvigsen, som har været magister i Aarhus i mange år. Og så var det mig. Og det var også der, jeg ligesom fandt repertoireet. Så det var jo en slags lederskab. Og det var så også os, der bestemte, at Fiolteatret var for lille i forhold til de forestillinger, som lå i tiden. Eller i hvert fald som vi synes, så vi
jamen det var et lille teater, hvor mange pladser var der?
88
pladser. Ja, 88.
Det er jo ikke så mange. Ja, det er jo også et spørgsmål om at få til at køre rundt økonomisk.
Også det. Altså vi havde fået kig på Arne Skovhus, som så blev leder af teatret, og som meget snart fandt frem til, at dit teater, så nu hedder Fiolteatret, hvad sådan, det ligger på Halmtorvet. Den bygning der, kunne de så overtage. Men det er mange år siden.
Det er mange år siden, ja.
Det var Fiolteatret, og så blev det så... Ja, så var det Aalborg Teater, som jeg var chef for i 8 år.
Men på det tidspunkt er du blevet gift, da du kom til Aalborg.
Ja,
som chef.
Ja.
Hvornår blev du gift med din dejlige kone?
1970.
Ja.
Faktisk i december 1970, så det er jo sådan...
Var du i København, eller var du...
Det var i København.
Det var, ja, men altså, var du tilbage som instruktør på Aalborg, eller...
Nej, jeg var freelance.
Du var freelance, okay.
Så I boede i København?
I boede i København.
Hvad sagde hun til, at du, når du sådan skulle... Ja, han har sagt udenlands, til ude i provinsen og være der i flere dage i gangen.
Jamen, det var dejligt. det.
Nej. Sig mig lige, har I børn?
Ja, vi har 2 begavede og smukke børn. Vi har en, vores første fødte, det er Michael. Han er, hvad hedder sådan noget? Han er vicechef for et marketingsfirma, som hedder Have PR. Og så har vi min datter Sasha, som er først i 30'erne, som er designer og så tøjdesigner for Saint-Tropez.
Mm-hmm. Det er spændende, men der er ikke nogen... inden for lidt kunstnerisk begavelse.
Ja. Men ikke nogen, der er gået, følt trang til at gå i teaterværen?
Nej, ikke sådan direkte, men det har jo lidt med det at gøre. Altså,
ja, okay, det er kunstnerisk i det.
Nej. Altså,
men I startede med at bo her i København?
Ja.
Det var jeres base?
Yes.
Ja. Og så sidenhen bliver du så nemlig chef på Aalborg Teater, og så flytter I til Aalborg,
ikke? Så flytter vi til Aalborg, ja.
Hvad var Elisabeth, som din kone hedder, hvad var hun uddannet, eller er uddannet
til? Hun var jo uddannet jordmor.
Og kunne hun bruge sin uddannelse i?
Ja, det kunne da.
Ja.
I opgave, hun kom til at... hun blev jo... bedt om at etablere den første jordmorskole uden for København. Tidligere var der Rigshospitalets jordmorskole. Så blev hun spurgt, om hun kunne tænke sig at etablere en jordmorskole uden for København, altså i Aalborg. Og det gjorde hun så for bygningen og det hele, og så endte det med, at hun selv blev overjordmor.
Ja.
Og det var hun så længe vi sad i Aalborg.
Hvad synes I om livet i Aalborg? Nu tænker jeg også på, sådan rent jødisk er det jo meget anderledes at komme til en, selvom det er en stor provinsby, en af de største i Danmark, så er livet jo meget anderledes, hvis man har noget jødisk tilknytning.
Det er det. Altså, de første to år var Elisabeth jo temmelig optaget af det at føde børn.
Ja.
Den ene var jo lige født, og den anden blev født.
Det hun havde nok at se til.
Hun havde nok at se til det her. Og ved, hvad er det nu? Altså, Britt Miller, det der foretoget oppe i Aalborg.
Ja.
Og som jeg sagde, da jeg blev udnævnt til chef for Aalborg, så sagde jeg, jeg tror nok, vi kommer til at se mere til Strøget i København.
Sikkert,
end vi hele tiden har gjort. Fordi man kommer ofte ind til byen, når man altså i tjeneste medfører.
Ja, ja.
Og der var ingen af os, der havde så forfærdelig trang til at løbe op og ned og strøget skader. Men vi havde dog muligheden, hvis det passede os. Og årene gik for så vidt hurtigt. Det var jo en dejlig tid, fordi som chef for Aalborg Teater er man jo...
I midten af, hvad der sker.
Yeah.
Ja, det er man. Og det er noget helt andet, tror jeg egentlig også, når man bor i en provinsby, så tror jeg, man er virkelig noget, når man har sådan en position, ligesom lægen og præsten, altså sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Man er virkelig her samtidig.
Jeg kan da huske, jeg var engang til en frokost, hvor de var der, altså alle
spidserne,
ikke? Mm. Og tænkte, så sagde jeg, hvis der falder en bombe her, så er der ikke noget tilbage af Aalborgs byliv. Altså. Mm. Og så var chefredaktøren, det var...
Jamen, de borgmester og det hele. Ja. Har du mærket sådan, at i en provinsby, der er mere politik med i sådan en chefstilling, og hvem der bliver valgt, og hvordan og hvorledes, end hvis man kommer her til København?
Altså, jeg var i den heldige situation, at Aalborg Kommune...
Ja.
Egentlig ikke havde indflydelse over Aalborg Teater. Det var amtet.
Det var amtet.
Og for borgmesteren, Marius, den berømte med badekarret, han var ikke særlig begejstret for det der teater, især da det ikke hørte ind under kommunen. Og jeg ved ikke, hvad der var med ham, men en dag, da jeg havde været der et par år, så havde han påstået over for, jeg tror det var Jyllandsposten, at han syntes, det var uforskammet, at chefen for Aalborg Teater lod sine tryksager trykke uden for amtet, altså i Aarhus eller på Sjælland eller hvad det var. Og det blev slået stort op i Jyllandsposten. Og så netop den dag var der møde i Amtsrådet. Og der sad så en politiker fra de radikale. Og han kunne hive Stiftstidende frem, som nemlig udkommer kl. 1 om middagen. Og der havde de fundet ud af, at en tyk bog, som hedder Aalborg viser vejen, altså en reklamebog for Aalborg Kommune, den var trykket i Aarhus Amt.
Så han var ikke bedre selv.
Så den måtte han jo æde.
Ja.
Det var en stor... Men de gjorde... Altså, ja, desværre var det sådan, at AOF, altså den Socialdemokratiske Kulturorganisation, de prøvede sig ikke om mig. Fordi de havde hidtil kunnet købe billetter for 5 kroner. Altså ingenting.
Ja, så, rent foræring.
Rent foræring. Og det ville jeg have stanset. Altså, fordi det betyder, når vi endelig, hvis vi spillede en populær musical, så købte folk ikke billetter, men AUF havde reserveret, jeg ved ikke, 14 dage, eller, hvor folk kunne købe det for 5 kroner.
Ja.
Det kan man jo drive af.
Sådan kan man ikke drive forretning.
Nej. Det stoppede jeg, og det resulterede i omgående besøg af formanden, den landstækkende formand, Orla Møller, for Socialdemokratiet.
Ja, ja.
Og amtsborgmesteren fra Socialdemokratiet bad om et møde på mit kontor. Jeg forstod slet ikke, hvad de mente.
Nej.
Er det ikke meningen, at
man skal tjene
skal sælge billetter? Jamen, du regner måske med at få 100% bedækning? Ja, det gør jeg faktisk.
Ja.
Næste år havde jeg 98% bedækning. Det er aldrig nogen, der har haft for at blive. Du kan ikke komme op, fordi der var altid været en billet.
Plus at der er også altid par stykker, man måske ikke sælger, hvis der skulle komme noget uforset eller sådan et eller andet.
Så også bagefter blev vi perlevenner.
Gudske tak, fordi det er jo ikke sjovt at være på kant af de førende politikere. Nej. Det kunne jeg forestille mig. Nej. Altså på ens liv. Må jeg lige spørge dig, hvor stor er Aalborg Teater?
Jeg tror, det er noget med 469.
Men det er pænt stort. Det er jo stort teater.
Hvis man sammenligner det med for eksempel Nørrebro Teater, hvor mange er der?
Ja, nu er det efterhånden svundet ind. Det er jo cirka 700.
Nå, ja.
Knap 700.
Ja. Og det kongelige? Der er vel et par tusind, ikke?
Jamen, hvad for en idé?
Det gamle kongeteater, som vi kender det.
Det er vist noget med 1200-1300.
Nej, det er ikke et par tusind.
Ja, det
jeg tror slet ikke, vi har sådan nogle store teatre herhjemme.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke, hvad jeg ved af.
1200.
Jamen, det var mere
for at få noget sammen. Hvor gammel er Aalborg Teater? Fordi
før jeg forlod det, så fejrede vi 100 års jubilæum.
Nå, det gjorde I
det. Det er fra 1878.
Ja. Har det løbende blevet moderniseret rent teatermæssigt og backstage?
Ja, backstage, ja. Men kun sådan... altså, man holder stilen, så er der indført. Mm. Altså, det er blevet moderniseret.
Ja.
Det var det samme med det nye teater også. Sådan, da jeg var barn, der var der familieloger på det nye teater, hvor man kom, man havde sin egen garderobe, og så gik man ind, så havde man løse stole. Der var så 4 stole.
Jamen, der er stadigvæk nogle loger.
Er der det?
Ja, på det nye teater.
Ja.
Jamen, det er ikke mange.
Og folketeater er der jo også.
Nå, jamen altså, de der loger var kun, der kunne kun sidde de her 4 mennesker der. På løse stole, som jeg mente. Det var der, jeg havde min, om jeg så må sige, teaterbygd.
Ja,
med mine forældre. Jeg kan huske det første stykke, jeg så, det var Frøken i Tusch.
Okay. Den kommer faktisk op igen.
Altså det er sjovt nok, fordi man kan altid huske det første stykke, man er inde. Det var inden for murene, kan jeg huske. Altså som teaterstykke, men det er sådan noget, der sætter sig i ens erindring. Jeg tror faktisk, man bedre kan huske teaterstykker, end man kan huske film. I dag ved jeg slet ikke, fordi i dag er der så mange tilbud til unge, både af koncerter og fjernsyn og ting og sager. Hvor mange år skal vi holde en pause,
vi får lidt musik. Vi taler med Leon Peter om hans liv, og vi er kommet dertil, hvor du er blevet chef for Aalborg Teater. Det har du fortalt en del om. Men inden da, Der havde du en del fjernsyns- og radioteater hvad hedder sådan noget, instruktøropgaver. Og de har jo så været med til at gøre dig så berømt, så du blev chef for Aalborg Teater. Kan du fortælle lidt om forskellen på radio- og tv-teater i forhold til almindelig teater?
Ja, altså radioteater, det er jo, der er ingen kulisser, og der er ingen kostymer, der kan folk, lytterne, de kan ikke se, men de kan forestille sig, hvad der sker i sin egen fantasi, og der kommer
skuespillerne,
og der står skuespillerne foran, eller rundt omkring nogle mikrofoner, i deres eget private tøj, og læser op af manuskript. Og så sidder der en instruktør og en tekniker bag en glasrude og noterer sig og kommer ud og retter. Og så optager man mange versioner af den samme sekvens. Og bagefter så lytter instruktøren de her sekvenser igennem og siger, at vi tager de første fire sætninger fra A-udgaven. Og så springer vi hen til D-udgaven, og så tager vi tre sætninger.
Og så klipper
og så
man det
tager
sammen.
Vi lige det og der, som lyder så mærkeligt, det tager vi fra C-udgaven. Og så klipper man, og så
klipper man det sammen.
Det er faktisk et stort arbejde. Som
kæmpestort arbejde. Ja.
Altså det er der ingen, der ikke tænker over.
Nej, nu har man prøvet på at forenkle det, og det er vist også lykkedes meget godt. På bekostning af kvaliteten, vist nok. Men et hørespil på en times tid kunne ofte kræve 100 timers efterarbejde.
Det siger du ikke
meget. Ja.
Det er der ingen, der tænker over.
Og der, dengang, vi taler nu i 60'erne,
ja.
Der var altså, vi husker jo alle sammen, at vi alle sammen sad foran radioen og netop lyttede til de hørespil. Det var utrolig populært.
Ja,
det var det. Men til at begynde med, så kunne man jo ikke optage på bånd. Til at begynde med, så mødte skuespillerne, og så gik det direkte i luften. Men der er vi helt tilbage i, ja, det har været i 40'erne. Men så efterhånden kunne man indimellem skære en plade, så man indspillede hørespillene på plader.
Mm-hmm.
Og om sider så kom stålbåndet. Og det var ikke så lang en periode, så kom det på plastbånd. Og det er så det, som jeg har lavet det meste radioteater på. Der har jeg så lavet de der cirka 25 spil. Af alle mulige slags, lige fra moderne amerikanske skuespil og til stykker af klassikerne af Strindberg, for eksempel.
Ja.
Men det...
Vi har lige en lille afbrydelse.
Og hvad så?
Ja, vi sidder stadigvæk sammen med Leon Peter, og vi bliver afbrudt af en telefonsamtale. Men Leon, det vi nåede til, det var, at du fortalte noget om, hvordan det var at lave radioteater. Så var der jo også tv, som var helt nyt medie dengang. Der var ikke så forfærdeligt mange mennesker, der havde fjernsyn til at begynde med. Men hvornår begyndte man at lave fjernsynsteater?
Jamen, fjernsynsteater, jeg tror, det var noget af det første, man lavede, når man fik fjernsyn i Danmark. Jeg tror faktisk, at det var i 52, at man havde den første fjernsynsudsendelse i 1952. Og så gik der nogle år, så jeg kan ikke huske de historiske...
Jeg kan huske, at vi sad og hørte fjernsynsteater på radioen. Jeg har været i 53-54. Okay. Vi hørte Parasitterne, kan jeg huske.
Okay. Så man kunne
tage, lyden på radioen, men fjernsyn, det var jo ikke noget almindelige mennesker havde.
Okay. Kunne man tage lyden?
Ja, det kan jeg kan tydeligt huske, at vi hørte det. Ja, jeg kan se, at man selv sidder foran radioen i vores
jeg
første lejr.
Jeg kan huske, at Parasitterne var med Clara Pontoppidan og Gunnar Lauring.
Gunnar Lauring, ja, det var det nemlig.
Det er rigtigt. Ja. Den har jeg.
Ja. Hørte du det? Det var pragtfuldt. Ja. Jeg kan ikke huske, hvem den høre. Unge datteren var. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men det var, det var et af de stykker,
men
der brændte sig
ind. Men det var den måde, man kunne høre fjernsyn på.
Okay, men du kom ind, hvornår?
Og det var så været der?
Fjernsyn, jeg kom ind, og mit første fjernsynsstykke var i 1962.
Ja.
Først fik jeg en opgave. Den skulle, det var en enakter, som skulle laves i Aarhus, i deres radiostudie. Og der var sådan en, det man kalder en OB.
En OB-vogn,
altså ja. Outcast Broadcasting, eller sådan noget. Outside Broadcasting.
Ja.
Men jeg vidste intet om fjernsyn. Men jeg skulle lave det her. Og så i kort tid inden, så havde jeg fået lidt at vide om fjernsyn. Men altså, jeg måtte gøre min erfaring. Den dekoration, man havde lavet, den var alt det forkerte. Det vidste jeg jo ikke.
Nej.
Men det var, og de kameraer, man brugte, det var kameraer på træstativ, der ikke kunne køre. De kunne ikke bevæge sig.
Ja.
De kunne heller ikke zoome ind eller ud, så måtte skifte linse.
Ja.
Det var helt forfærdeligt.
Det var altså superfærdeligt. Ja.
Og det blev elendigt. Og gudskelov findes der ikke nogen kopi. Men allerede på trods af det, altså jeg havde en dame, som skulle fortælle mig om de væsentligste ting med hensyn til planlægning og sådan noget lignende. Det gjorde hun på flyveren til
Aarhus.
Så det kunne jeg jo ikke nå at få så meget glæde af. Men jeg lærte så meget af mine fejltagelser, at af en eller anden grund gav de mig meget hurtigt en ny opgave. Og det var erotikke af den berømte franske dramatiker Jean Anouilh.
Mm-hmm.
Det var et 2-timers foretag.
Og hvem spillede hovedrollen?
Ja, det var Fritz Helmuth, ja. Og det var Madeleine Swartz, og det var John Price, og Jørgen Jeppesen og Karin Nellemose.
Det var hele
kræfter. Ja, du er kongetærs.
Ja, ja. Bedste skuespiller.
Ja, og af besynderlige årsager havde jeg lært så meget af mine fejltagelser, at jeg oven i købet kunne begynde ligesom at gå nye veje. Og så det blev en udsendelse, som har været blevet succes, den har været genudsendt flere gange. Og kort tid efter fik jeg tilbud om at være fast instruktør på TV-teateret. Og det takkede jeg ja til.
Du synes, det var et spændende medie?
Jamen, det var meget spændende. Ja. Det
er, er det meget anderledes end teater?
Helt anderledes. Altså, det hele ligger i, hvordan man, hvem man ser. På teater ser man jo...
Der ser du hele scenen på en gang.
Hele scenen, ja. Man ser jo samtlige skuespillere på en gang. På fjernsynet er det kun sjældent, man ser alle skuespillere. Der klipper man, så ser man den ene, og så ser man den anden. Jeg husker især, at nogle skuespillere kunne det være meget svært at lære af fjernsynet, fordi jeg husker en gang, jeg satte Bjarte Kvistgaard i scene i Dødsdansen af Strindberg sammen med Gunnar Lauring.
Ja.
Og hun spillede rollen kontinuerligt, som om det var på teatret. Men hun kunne ikke, når jeg fortalte hende, altså under prøverne.
Ja, kig der.
Nu kigger kameraet på dig. Nu kigger kameraet på Gunnar. Nu kigger kameraet på jer begge. Så tænkte hun aldrig over, at hun skulle spare et udtryk til, at kameraet var på. Det kan jo ikke nytte noget, hun har et udtryk, et afgørende udtryk, når kameraet ikke tager.
Nej.
Det var svært for hende.
Hun er så meget inde i rollen, så hun spiller den.
Jo, som er inde i teaterverdenen.
Ja.
Det var det, jeg mente.
Kontinuitet.
Mm.
Så der er hele tiden udtryk. Og det skal der selvfølgelig også være, men man skal spare ligesom højdepunkterne, eller ja. Det der skal ligesom er vigtigt i logikken, det skal man spare til, så man er sikker på, kameraet er på.
Ja. Sådan en som Susse Wold har kameraet jo altid elsket, har
ja,
det
ja, jo jo.
Hun havde den der, eller har den forståelse.
Ja, hun holdt jo alt for tidligt op med.
Ja.
Det,
Fordi der er nogen, som kameraerne elsker, og der er nogen, som egentlig ikke egner sig til. Ja. At være i tv.
Det er svært. Hvad siger? Okay.
Ja.
Jeg synes, det må være forfærdeligt svært. Både med film og formentlig også med fjernsyn, at man skal fange en stemning. Man er afbrudt i et eller andet, og så skal man fange stemningen igen.
Ja. Men det...
Det er jo professionelt.
Ja.
Ja.
Det er jo, altså...
Jo, men ja.
Men jeg forstår godt, hvad du mener. Det,
at du er midt i
men,
en...
Men det er jo også instruktørens opgave at bringe den tilbage.
Jo, jo,
er det ikke rigtigt?
Jo, men altså... Ja, du mener, at man samtidig på film, der starter man med slutscenen.
Ja, for eksempel, ja.
Hvor åbningsscenen ligger.
Og der er så mange... jeg har engang været statist og...
Nå, der er så mange cut.
Og der er så mange... Ja, der er så mange afbrydelser. Ja. Og så skal man... Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for det. Og så skal man så lige pludselig finde den stemning, man var i et sekund før.
Der tænker man det under indstuderingen. Der tænker man rollen kontinuerligt. Og så...
Det er håndværket.
Ja.
Er det ikke rigtigt,
jo,
det er?
Jo, jo.
Det må det være.
Ja, men selvfølgelig kan det være værsket, men det er en del af håndværket.
Ja. Du har så set i scenesat cirka 25 tv-udsendelser. Er der nogen, du husker specielt godt?
Det er svært. Jeg husker, at... Panduro havde lavet en lille enakter på TV-teatret, men det var så det. Men så sendte han et manuskript ind, som jeg læste, og som jeg synes havde nogle kvaliteter, men slutningen var forkert. Og så tillod jeg mig at skrive et forslag til en nogle nye scener, en ændret slutning, som var faktisk helt modsat. Som ikke var så sukkersød, eller hvad skal man sige. Og så blev vi aftalt ved et møde med Panduro ude hos ham, og jeg tog derud, og han tog så det her nye manuskript og læste det i... Men nu havde han en tung vejrtrækning, og jeg tænkte, hold kæft, hvad ender det med en eksplosion og det der? Så sagde han, det synes han er fint. Det gør vi. Og så lavede jeg det stykke, der hed I Stykker.
Ja.
Og det blev en stor succes for os. Og så var det helt naturligt, at vi fortsatte samarbejdet. Og så havde jeg en idé til et stykke om... en mand, hvor konen pludselig er gået fra ham, og som hvordan han oplever det at skulle starte på ny eller på en frisk. Eller. Og det blev til det stykke, der hed Farvel Thomas.
Med Buster Larsen, ja. Så vidt jeg erindrer mig.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Men netop, som man kunne få Buster Larsen, og tingene, studierne var klare, så kunne jeg ikke, for så havde jeg bundet mig til en anden opgave.
Ja.
Og så sagde hun, så må det sgu være uden mig.
Ja,
altså.
Ja.
Og det er jeg selvfølgelig ked af, men sådan gik det. Så blev jeg jo flere år senere, så blev jeg jo chef for Aalborg Teater, og der havde jeg så, jeg havde arbejdet en del med Henning Moritzen på fjernsynet. Og vi blev så enige om, at vi skulle prøve at lokke Ingmar Bergman til at lave noget for Aalborg Teater, men eftersom jo, altså, så jeg foreslog, vi finder et stykke, det kan være Frøken Julie, eller,
ja, ja.
Som kan indstuderes på Forø, hvor Bergman bor. Og så, når der kun er 14 dage tilbage, så tager vi til Aalborg Og han kan bo i Skiveren hos Henning og Lise, som jo har et hus.
Ja, ja.
Og så behøver han jo bare køre ned
til
Aalborg.
Nå, jeg har tænkt på at sejle over.
Mm. Nej, nej, men han var jo i Skiveren.
Han var jo i Skiveren.
Nå, han var i Skiveren, ja. Ja.
Og det blev så forelagt ham, og det, han ville godt lave noget, men han ville hellere lave, ikke noget Strindberg, han ville hellere lave noget med Panduro, et nyt stykke af Panduro. Og det blev til et møde med Panduro, som selvfølgelig synes det var en sjov idé, men samme sommer, eller den, der døde Panduro.
Ja, han døde forholdsvis ung.
Ja, han var 52.
Ja, ja.
Så det blev rigtigt.
Og det var faktisk et stort savn for dansk teaterverden, det synes jeg.
Ja, ja.
For vi har netop talt om...
Især fjernsyn, ja.
Ja.
Men senere så fik jeg alligevel på en eller anden måde bekræftet, at Panduro havde et eller andet for teatret, fordi vi lavede en på Nørrebro Teater en dramatisering af en film, Harry og Kammertjeneren.
Ja.
Den fik vi dramatiseret til teatret, mm-hmm. og den fungerede storartet.
Det gjorde den,
ja. Så jeg tror nok, at en skøn dag kommer den op igen et eller andet sted.
Ja.
Nu sprang du selv til Nørrebro Teater. Der har du jo også været chef i mange år, ikke?
Jo, jeg var chef der i 20 år.
Ja.
I 20 år?
Ja, det var den, der har siddet længst på den stil.
Hvad er din største succes på Nørrebro Teater? Var det Spillemand på en tagryg? Eller...
Det er svært. Spillemand var i hvert fald en af de meget store succeser, og den kom op for øvrigt en gang til. Altså, første gang var det med Ike Kock. Det var under Karl-Marie Lyrts direktionsperiode. Og så kom den mange år senere op i min direktionsperiode med Erik Påske som tæppe.
Ja.
Og det var en af de store succeser. En anden stor, meget stor succes, det var Grease, og den der ungdomsmusik.
Ja.
Den kom op 3 gange. Den var virkelig... Ja. Den,
og mere alvorlige teaterstykker, eller var det mere et muntert repertoire,
du valgte? Det var, jamen, i virkeligheden var det jo en blanding, fordi nogle af vores meget store succeser, det var sådan noget som Gøgereden.
Den er den, der jeg så, er pragtfuld forestilling.
Og den kom også op flere gange, så folk, der var totalt udsolgt.
Påklæderen, var det den?
Påklæderen var også...
Med Fritz Helmut, var vidunderligt stykke. Vidunderligt stykke.
Ja.
Et af de store teateroplevelser, jeg har haft i hvert
fald.
Ja.
Og den der, hvor Erik Vedersø, Mit liv og mit eget, det var også en meget stor succes.
Ja.
Så vi har da haft absolut store alvorlige...
Ja, det har jeg.
Jeg vil gerne lidt tilbage til Spillemand på et tagryk. Det at skulle spille noget jødisk, ikke jødiske skuespillere skal spille noget jødisk, er det noget specielt, der er måske specielt svært at sætte sig ind i?
Nu har jeg lavet lige... Spillemand har jeg jo lavet efterhånden mange forskellige steder. Det er et stykke, jeg har fået tilbudt, jeg tror 12, 13, 14 gange. Men jeg har lavet den 6 gange. Og ikke en af gangene har det været med en jødisk tæppe.
Der er vel heller ikke nogen jødiske skuespillere i den alder, vel?
Nej, det har der i hvert fald ikke været, mens der har brug for den. Selvfølgelig er der en stor forskel. Der er en stor forskel. Man kan ikke give den det der sorte,
den der
kan man ikke. Altså. Men de har noget andet i stedet for. Og af en eller anden grund har man kunnet acceptere det, men selvfølgelig kan vi, eller jeg som instruktør, at der er ting, man godt vil have med af den der sorte, tørre
humor,
ikke? Mm. Men der er en anden form for tør humor, som danskerne gerne vil, så Faren er næsten altid, at det kan så blive lidt for sentimentalt. Og,
det går ikke hen og bliver lidt for indforstået.
Nej, men altså det
er
det.
Nej, man skal holde balancen, ja, det, ja. At det sukkeret ikke tager, ja, overhånd.
Og, jeg kan huske, altså en af dem, en af de bedste, Lille Broberg,
ja,
var en ganske dejlig gulde.
God skuespiller.
Ja, det var hun faktisk. Og hun, altså, hun havde ren.
Ja. Man behøver ikke at være jøde for at have ren.
Nej.
Men altså, men den jeg forstår godt, hvad du mener.
Vi har alle sammen, som ligger latent i os, men som vi, ja, har. Ja.
Men altså, jeg tænker på inden for muren, der har jo aldrig været nogen jødiske skuespillere, der har spillet
det. Altså, man, det er, hvis, altså, det er jo minoriteternes skæbne.
Ja.
Det kunne, det kunne for den sags skyld handle om ungarer,
okay,
eller hvad fanden ved jeg.
Okay.
Men nu er der altså jøder, og, ja, og det er klart, vi jøder synes jo, at det kan ikke gøre sig andre.
Men, ja, men altså, du kan faktisk kun komme til Israel, London, New York for at få jødiske skuespillere.
Ja.
Andre steder,
ja,
kan du egentlig ikke besætte,
nej,
det.
Nej, nej.
Paris måske også, ja, det ved jeg ikke. Nej. Men London og New York, ja, og Israel.
Men det er så, altså her for, mens jeg stadigvæk var chef for Nørrebro Teater, så var jeg fristet at lave The King and I. Men det var værre, fordi jeg synes ikke, man kunne spille King and I, uden at have, altså nu om stunden, uden at have nogen, der så lidt thailandske ud.
Mm.
Men nu kommer det op på det nye, ja, ja, teater.
Nå, det gør det.
Ja, ja.
Nå, det gør det.
Og, og det er da i hvert fald ikke thailandske skuespillere.
Jamen, det kan være, de har fundet nogle asiater, der, kan, ja, ja, der er castet,
ja,
til,
ja, ja,
at kunne danse, ja, ja, og synge. Ja, ja. Og, jeg mener, i dag er der jo casting for hele verden. Det er, ja, sådan, ja, nogle opera, ja, eller, ja, musicals,
ja,
ikke?
Ja.
De kommer fra London,
ja,
og... tiden er ved at gå,
ja,
og vi har haft nogle rigtig hyggelige timer, og det kommer til at strækkes over,
to gange. Udsendelser.
Men jeg synes da lige, vi skal, eller Alaya, og jeg synes for det første, vi skal takke dig for, du har givet os sådan en indsigt i teaterets verden. Men vi synes da også, vi gerne vil vide, hvordan du får din tid til at gå nu, og hvad du kan se tilbage til. Du har haft et utroligt rigt liv inden for teaterverden. Ikke alene inden for teaterverden, men både også for fjernsyn og radio. Og har sat dine tydelige spor i dansk teaterverden.
Ja, det er jo... Jeg er jo ikke... Det der med at konkludere,
ja,
det er jo lidt svært. Oftest så oplever det sådan, at man siger, jamen, jeg har arbejdet med det, der har interesseret mig i hele mit liv, og jeg har fået lov til at blive ved med at beskæftige mig med det. Det vil sige, noget af det, jeg har lavet, har godt kunnet bruges. Men teaterskunst er jo en flygtig kunstart, og når forestillingen, når tæppet er gået for sidste gang fra en forestilling, ja, så er der ikke mere tilbage af det. Jeg har i mange år trøstet mig med, at det, jeg har lavet på fjernsynet, som jo har været meget, at det findes jo på videobånd. Og så her, for ikke så forfærdeligt længe siden, så vil jeg vise en videoopsætning, eller en fjernsynsopsætning, jeg havde lavet. Og så kunne jeg jo se, at den var begyndt at blive meget uskarp. Så tingene var ikke længere.
Nu håber jeg, at du får det sat over på noget.
DVD, eller hvad så,
ja, det hedder. Ja, det er jo nærmest for sent. Altså, fordi det er så uskarpt. Men jeg ved, det findes en bedre kvalitet,
ja,
i TV-huset. Men, ja, men altså, det har også passet til sin tid,
ja,
ikke? Ja. Desuden så kan jeg jo heller ikke selv se. Så det er ene person.
Ja, ja.
Vi hører, at du måske vil udgive de memoarer. Det vil du da se frem til.
Ja, memoarer, det er sådan en fornemt ord.
Biografi.
Det kan godt være, at det bliver til noget. Det, ja, kan være, at den ringer. Der er taget tilløb til det, og det er noget, jeg ikke selv kan gøre. Det er noget, man skal en, der
ja, professionelle
professionel, skriver. Mm. Og vi, der har også gjort tilløb til det. Og det så bliver til mere, det
for læreren får vise helt klar over, at vi kunne blive ved og ved og ved. Vi har faktisk kun berørt overfladen, er det ikke
jo,
rigtigt,
det er rigtigt.
Og men altså desværre, tiden er ved at gå.
Tiden er desværre ved at løbe fra os, ja. Og vi siger rigtig mange tak. Vi, det kan jeg sorte, og Leia Formanske, som siger tak til Leon Fetter, fordi vi må tage så meget af din tid, så vi har brugt det til 2 udsendelser i anledning af din kommende 75 års fødselsdag.
Så vi ønsker dig tillykke.
Vi ønsker dig tillykke lidt på forhånd.
Mange tak. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer.
Tak.
Mine damer og herrer.
Du skal have og badefælge og hejfinder på,
oh yeah.
10 meter
på 10 meter.
En 12-cylindret motor, der bare lader svinet gå.
Så hører man på ham, og så hører man på ham.
Du kan gassen klæde, så står tøserne i kø. Det er bare at sige til, du kan score, hvad du vil. Grease Lightning. Kør Grease Lightning, skal ud og brænde gummi af.
Grease Lightning,
kør Grease Lightning i svinet, alt hvad den kan tage. Skal du have smæk? Jeg skal have Thomas Bagden, der river vejen op, oh yeah. 220 heste, der ikke til at stoppe, oh yeah. Med en gilder helt i stål og en speedometer nål, der sidder der, de er helt i bund, og alle skriger Grease Lightning. Jeg hører Grease Lightning, skal ud og brænde gummi af.
Grease Lightning,
gå, Grease Lightning. Jeg hører Grease Lightning, giv svinet alt, hvad den kan tage. Smæk og varme dæk af Grease
Leucht schon Freiheitslicht auf deine Gesicht, auf deine Gesicht.
Ein israel-amerikanischer Wissenschaftsmann hat zusammen mit Vorstehers von der weltberühmten Fabriken Renault und Nissan untergeschrieben an Ubach wegen Produzieren und Verspreiten elektrische Autos in Israel. Der Ubach ist untergeschützt politisch und ökonomisch in Israel, welcher dort bekommen den Platz als Laboratorium für die Entwicklung von der Initiative. Die Initiative ist recht populär in Dänemark und der Klimaminister Conny Hedegaard ist bei der Meinung, dass Dänemark wird sein das zweite Land, wie das Projekt wird werden realisiert. Der Plan ist gebaut auf der Initiative von der schulamerikanischen Wissenschaft Shai Agassi, welche beschäftigt sich mit hochtechnologischer Entwicklung. Und die Israel-Regierung hat erklärt, also sie wird stützen dem Projekt und wird installieren Stanzis von elektrischen Autos im Jahr 2011. Bischas hat Zeremonie bei der Israel-Präsident Shimon Peretz haben die Vorsteher von Renault und Nissan vorgestellt den Mutmach, mit welchen sie sind verpflichtet zu produzieren die Autos. Der Premier Ehud Olmert und der Präsident Shimon Peretz sind bereit zu übernehmen durch Israel die Rolle von einem Laboratorium zu ausprobieren die elektrischen Autos und gleichzeitig haben sie garantiert, dass die Bürger, welche wollen kaufen die Autos bis 2015, werden bekommen Größe Hanuches bis 50% in der Preis. Der Präsident hat sich ausgedrückt, dass der Öl ist der größte chemische Zibbe von vernichten die Natur und der größte Investor in Terror. Die drei Studien von Mutmach stellen sich dem Ziel, überzuführen die Initiative zu Dänemark, Holland, London, Paris, Singapur und New York. Der dänische Ambassador Carsten Damko ist gewesen zusammen mit dem französischen Ambassador der einzige ausländische Gast bei der Zeremonie beim Präsident Shimon Peretz. Der Hauptmeier bei der ganzen Initiative ist Shai Agassi, 39 Jahre alt, welcher hat in 2003 aufgestellt die Investierungsfirma Project Better Place, gleich zu realisieren den Plan von Verwandeln dem heutigen Transport zu grünem Transport, das heißt ein Transport von elektrischen Autos. Zwischen den neuen Investoren befindet sich der gewesene Direktor von Weltbank, James Wolfenson, und Idan Ofer von Israel Corporation, welcher hat investiert 500 Millionen Kronen. Der Projekt wird wirken wie ein Mobiltelefon. Der, welcher kauft ein Auto, bekommt eine Subsidie und bezahlt monatlich abhängig von den Kilometern, welche er wird ausnutzen mit seinem Auto. Gleich wie wenn man bezahlt für ein Mobiltelefon.
Eretz Israel!
Der dänische Professor Martin Schwarz-Lausten hat sich interessiert mit der Beziehung von der dänischen Kirche zu Jiden im Mäßig von 400 Jahren und hat herausgegeben ein Buch mit 6 Bind, 3500 Seiten. Laut dem Professor hat die Kirche lange Jahre repräsentiert starke antisemitische Tendenzen. Aber bis der deutsche Okkupation um führende Kräfte verstanden zuwus Luschen der Vieren. Martin Luther hat formuliert die wichtige Richtungen von dem christlichen Glauben, ein Teil zu welchen ist die dänische Kirche. Er ist ihr gewesen als Säune von Jeden und hat gefordert, zu brennen schielen und zu erklären den Jeden als nicht gewünschte von der christlichen Gesellschaft. Sein Werk Jeden und sein Leben ist herausgegeben in Deutschland in 1543 und Teilen von dem hat man gedruckt in Dänemark in 1938 im Zusammenhang mit Kristallnacht. Und in 1999 hat der Verlag Tidewerf herausgegeben das ganze Werk. Der Professor Schwarz, Theolog von der Universität in Kopenhagen, stellt sich die Frage, wie soll haben die dänischen Theologen reagiert auf den Sinn von Luther? In der Zeit von der Wirkung von Luther haben noch jeden nicht gewohnt in Dänemark. Und das Werk hat nicht beeinflusst die Däner. Erst in dem 17. Jahrhundert hat die katholische Kirche umgehoben, zu verspreiten die Szene und die Forderung zu unterdrücken die jüdische Minderheit. In 1814 haben die dänische Regierung und speziell die Königin sich ungeheuer reinmischen in der Lage von seinen Bürgern und gefordert Gleichberechtigung für jeden. Es sind gewesen einzelne Bischöfe positive für die neue Ideen. Wenn zwischen die antisemitischen Gruppen im Land seine gewesen Galuche, wenn in 1700 haben jeden gewollt bauen hat Aschir auf Lederstrill in Kopenhagen, hat die Kirche sich stark entgegengestellt. So hat existiert ein Widerstand gegen die jüdische Kultur. Von Gleichberechtigung in 1814 hat man diskutiert zu den Jeden, darf man halten für dänische Bürger. Der Bischof in Kopenhagen, Martensen, ist gewesen bei der Meinung, als dänische Bürger müssen sein von der christlichen Glauben. Und die Zeiten von den Brüdern Brandes, welche haben mit sich personifiziert dem dänischen Radikalismus, haben seine Kritiker postuliert, als es nicht möglich zu sein, ein Jid und ein Däner zusammen. Nicht geguckt auf dem, als sie haben sich ausgemolden von der jüdischen Kirche. Jeden haben bekommen Gleichberechtigung, laut dem Gesetz von 1849. Vor der Zeit haben sie nicht gehabt Recht zu kaufen Erd, zu heiraten mit christlichen Frauen, euch seine Beschäftigungen und Wohnärter sind gewesen begrenzt. Trotzdem ist Dänemark gewesen anerkannt als eine humane Gesellschaft im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Und viele Jeden haben emigriert von den Ländern, wie sie seine gewesen unterdrückt. Viele Jeden haben vernommen militärische und wissenschaftliche Amten. Es gibt die Zeilen, wegen Nathanson, dem langjährigen Redaktor von Berlinski und Berater von König. Die Juden haben gehabt Rabbiner, welche haben gesorgt für die gute Beziehungen zwischen den Juden und die dänische Regierung und die dänische Gesellschaft. Diese Rabbiner, am meisten Akademiker, sind gewesen geschätzt in der dänischen Gesellschaft. Es ist gleich zu der Mannen Abraham Wolf, welcher hat vernommen den bekümmerten Post 60 Jahre, David Simonsen, Rabbiner Friediger, Bischof der dänischen Okkupation, und Markus Melcher und sein Sohn Bent Melcher. Aber nicht ständig sind in jedem Gewehen frei von Zures. Die Sinne von Luthers Lehre ist gekommen zur Oberfläche in der Zeit 1870, wenn die Brüder Brandes haben gespielt eine wichtige Rolle im politischen und kulturellen Leben in Dänemark. Bekannt ist die Tätigkeit von Bischof Hans Lassen Martensen 1808 bis 1884 von Kopenhagen. Bekannt sein Wirkung gegen die Juden und Jüdischkeit. Zusammen mit seinen Unhängern hat er nicht anerkannt die Juden als dänische Bürger und ist gewesen bei der Meinung, dass sie bringen Schulden für die dänische Kultur. Bis zum Zoff 1930 haben viele Galuchen gepredigt und gehetzt gegen Juden. Und zum Zoff haben viele von sie verstanden, wohin die Sinne führt. Und sein Handbuch Ethik von 1878 informiert in dem Buch natürlich wegen dem deutschen sozialen und politischen Antisemitismus. Schreibt der Bischof wegen der Frage mit der Sinne, welche die dänischen Narzissten haben ausgenutzt in seiner Tätigkeit. Und im Buch schreibt er, als die modernen Juden mit seiner Macht seine Gewinn bekeuert zu vernichten dem christlichen und der Bischof hat ausgeübt auf dem theologischen Fakultät seine späterliche antisemitische Forderungen nicht zu erlassen Juden zu Universitäten und Hochschulen. Auch viel später hat er Fakultät gefordert, sie haben das Recht zu beschließen über die Rabbiners Bildung. Und als Kinder von gemischtem Spruches sollen sein Erzeugen und im christlichen Kreis. Aber gegen diese Forderungen hat die dänische Miliz der Führt zu der Integration von den Juden und sei gleichberechtigt.